numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
La ultimul cuvânt de învățătură pe care l-am rostit în aceste zile, am încheiat făcând trimitere la un cuvânt al părintelui Arsenie Boca, cel referitor la cernere. În patrimoniul pe care îl avem de la părintele Arsenie Boca, nu foarte mare ca volum, sunt multe accente cu caracter profetic, intenționat, conștient formulate ca atare. Acest cuvânt referitor la cernere, această expresie pe care părintele Arsenie Boca a introdus-o în limbajul duhovnicesc, uzual aproape, pentru țara Făgărașului cel puțin, acest cuvânt eu personal l-am înregistrat în sufletul meu din copilărie, pentru că părinții mei, ca și ceilalți care îl frecventaseră pe părintele Arsenie Boca, îl preluaseră. Și anume că va fi cernere, că va fi o cernere mare, sau ce veți face sau cum vă veți comporta când va veni cernerea cea mare. Și ea se referea și la credincioși și la preoți deopotrivă. Deci cernere e un cuvânt așa cum folosește totdeauna părintele Arsenie Boca, cuvinte obișnuite aparent, cuvinte cunoscute foarte bine de agricultori, de oamenii care își duc viața, așa zicând, cu munca câmpului și cu activități din casa lor, din curtea lor, a cerne făină, a cerne una alta, a cerne. A cerne înseamnă a alege, nu? A separa. Deci, dacă ceea ce se întâmplă acum ar fi o problemă de oraș Câmpina sau de județ Prahova sau de România sau de Europa, ar putea cei alții care nu sunt în zona aceasta să spună: ei, amărâți, ia uite, se îmbolnăvesc și așa mai departe. Dar pentru că experiența este planetară și nimeni nu știe, știm cum a început sau nici măcar asta nu știm foarte bine, o vedem cum se desfășoară, nu știm ce dimensiuni va avea până la capăt și cum ne vom comporta și în ce măsură vom rezista biologic la aceste provocări, nu ne folosește să dăm vina și să găsim explicații ieftine, explicații ca și când problema nu ne atinge. Adică dăm vina pe unii, pe alții, că au făcut, că au dres, că au vrut să facă nu știu ce rezolvări economice, că ce știu, tot felul de explicații, nu ne folosește. Ci mai degrabă, pentru că trăim concret aceste lucruri și nu ne putem permite să ne așezăm în exteriorul lor, undeva pe un vârf de biserică sau pe un vârf de deal și de acolo să ne uităm la mărâții din vale, ci suntem noi înșine în încercare, noi înșine suntem în experiență, ne folosește mai degrabă să înțelegem că această cernere sau aceste lucruri pe care le trăim și care ar putea fi asemănate cu o cernere sunt în același timp și o pedagogie. Nu e o cernere ca Dumnezeu să ne bată, ci este o experiență de triere, de alegere, de radicalizare a sufletelor noastre, a vieții noastre, a concepției noastre de viață, încărcată de foarte multe pedagogie și, mai important, să ne dăm seama ce vrea Dumnezeu de la noi, ce ar trebui să se întâmple cu noi. Deci, mă mai duc cu această introducere lungă până la textul Evangheliei, mă mai duc în continuare o bucată, și anume la faptul că în situația în care noi preoții slujim fără credincioși, ci doar cu credincioși simbolici, așa zicând, ne dăm seama că Atitudinea preotului este pusă în primul rând la încercare, este cernută. Condiția de preot este cernută, este verificată. Că cernerea aceasta e o lecție și un examen deopotrivă. E o lecție și în același timp și un examen. Ca să se vadă anumite lucruri. De ce putem face noi preoții? Pentru că nu sunt credincioși ca beneficiari masivi care să ne stimuleze. Noi putem considera slujba ca un lucru oarecare, cu anumită importanță, ca un instrument, așa zicând, de a lucra cu credincioșii și numai fiind credincioșii, suntem tentați să facem slujbele foarte scurte sau să nu le mai respectăm. Asta e o variantă proastă, proastă. Și cealaltă variantă în care slujba fără credincios se face cu toate complicațiile și cu toate adăugirile ei care sunt justificate doar în prezența credincioșilor. Ce ar fi fost, de pildă, în Joia Mare seara, la scoaterea Sfintei Cruci, tot ritualul cu florile, nu, vineri seara, vineri, tot ritualul cu florile, cu adusul florilor la epitac, cu împărțitul florilor, noi să-l respectăm în tocmai. Sau alte lucruri care sunt în cult, sunt în desfășurare, numai pentru că sunt beneficiari concreți fizici într-un număr foarte mare de față. Dacă am face lucrul acesta, ar însemna că slujbele pe care noi le facem acum fără credincioși, slujbele acestea sunt o valoare în sine, într-un mod absolut. Adică fetișizăm, cum se spunea în comunism la un moment dat, în filozofia comunistă, fetișizăm sau idolatrizăm slujba. Acest lucru pot să-l facă anumiți preoți, gândindu-se, mă, că slujba trebuie făcută exact cum e acolo, cu toate complicațiile cu ei, de acolo până acolo. Nu ne dăm seama că slujba este un instrument prin care noi să mărturisim pe Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu și să-L mărturisim pe Dumnezeu. Slujba nu este neapărat o valoare în sine, cum ai vorbit despre icoană, că e o valoare în sine și atunci lemnul te interesează, obiectul concret și atâta tot. Nu realitatea spirituală nevăzută care lucrează prin intermediul chipului reprezentat pe icoană. Deci, iată două extreme, la care nu insist pentru că am mai multe de spus, două extreme prin care condiția preoțească este pusă la probă. Ce înțelege preotul din slujbă? Ce înțelege? În situația în care nu sunt credincioși ca beneficiarea ei. Trebuie să înțeleagă faptul că slujba este și pentru preot acea construcție, acel eșafodaș, acea schelă, așa zicând, gândită într-un anumit fel, care a crescut, care a înflorit, care s-a dezvoltat într-un anumit fel, pentru ca noi să avem o anumită facilitate, o ușurință de a accede către Dumnezeu și de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie în mod viu în centrul a ceea ce preotul face, slujește. Și acest lucru e valabil și acum când nu avem credincioși în biserică. Deci, cum vă cerne pe dumneavoastră credincioșii această perioadă? Vă lipsește de slujba concretă. Unii dintre dumneavoastră, poate că nici nu sunt cei care pot asculta acum, pentru că nici nu-și mai pun problema să mai asculte slujba, să bucură din plin de o vacanță de plină în care nu mai au niciun fel de obligații legate de mersul la biserică. Deci și așa veneau din an în Paște. Și așa spuneau că ei cred în Dumnezeu și nu e nevoie să vie la biserică și să se închine și să transforme pe plan social această valoare a sufletului lor. Deci oamenii aceștia n-au nicio problemă, absolut nicio problemă, din punct de vedere religios. Rămâneți dumneavoastră ceilalți care suspinați după Sfânta Împărtășanie și suspinați după participarea la slujbe. Acum, e limpede că eu cred că vă cerne această situație și pe dumneavoastră, pentru că vă pune la probă, vă cântărește, alege din sufletul dumneavoastră ce capacitate reală aveți de a distinge în Sfânta Slujbă trimiterile către Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ai o nevoie atât de stresantă și nu mai poți și mori de faptul că nu mai poți participa la slujbă, asta înseamnă că ești un pic mameluc, în sensul că tu nu ai nicio forță sufletească în tine, la purtător, cum se spune. De vreme ce tu nu poți decât cu construcția, bineînțeles, cu rostul ei, extraordinar de valoroasă, cu construcția pe care noi o avem ca sfântă slujbă pentru întreaga comunitate. Nu e în ordine dacă nu poți fără. Pentru că, iată, sunt situații în care nu ai acest lucru. Ce te faci? Rămâi fără Dumnezeu? Deci participarea îndelungată la slujbe, repetată de nenumărate ori, nu a fost menită să te transforme într-un beneficiar de repetiție, așa zicând. Într-un beneficiar din ăsta care nu simte nimic, ci el e prezent acolo, cinstește, știe limbajul, e cu minte la slujba, dar tot. N-are niciun ecos sufletesc, ci împotrivă. Participarea slujbă trebuia să te înzestreze, dragul meu, să te înzestreze cu capacitatea de a urmări, de a intui, de a căuta pe cel care vrea să se exprime pentru tine prin Sfânta Slujbă, pe Dumnezeu. Se cheamă că dacă ani de zile, dacă printr-o repetiție săptămâna la Sfânta Liturghie, tu ai fost cât de cât conștient la cele ce s-au citit, la cele ce s-au făcut, la cele ce s-au realizat, ar trebui să ai un patrimoniu, un bagaj, o acumulare, o sumă de înțelesuri, o sumă de propoziții, de realități exprimabile în cuvinte, de înțelesuri religioase exprimabile în cuvinte, pe care tu le ai la tine. Ești acasă, unde ești, nu contează. Și pe care, folosindu-te de pildă de ascultare acestei slujbe, sau folosindu-te de ocazia de a sluji, de a-ți face rugăciunea de seară și de dimineață, tu pui în valoare tot acest atașament pe care tu l-ai maturizat, l-ai crescut, l-ai sporit, l-ai copt de-a lungul atâtor și atâtor exerciții cultice, cultic-sociale la care ai participat. Nu poți face treaba aceasta, ai o problemă. Deci nu poți face acest lucru, ai o problemă și e foarte important să-ți dai seama de ea. Deci cernerea înseamnă, spuneam, înseamnă lecție și examen totodată. Deci, trecând prin aceste experiențe, îți dai seama care sunt dimensiunile, care sunt posibilitățile, ce poți face tu într-o situație extremă. Nu mai e Dumnezeu? Dacă între tine și Dumnezeu nu mai e slujba, nu mai e Dumnezeu, nu e în ordine cu tine. Vă dați seama ce forță poate să aibă slujba? De câte ori am spus lucrul acesta, dacă participanții sunt conștienți, începând de la preot până la credincioși, ce forță poate avea slujba când vom putea o face împreună, dacă dumneavoastră veniți cu toată zestrea aceasta pe care acum ați conștientizat-o, v-ați dat seama de ea, ați ales din ea cât? Un bob, două, trei. Ce ați ales în sufletul dumneavoastră pe care nu-l vi-l ia nimeni și pe care îl puneți la bătaie, așa zicând, îl activați, când sunteți într-o slujbă propriu-zisă, aici, cu toată lumea și cu toată comunitatea. Nu avem Sfânta Liturghie concretă, ca icoană, ca realizare, ca întruparea Mântuitorului Hristos în corpul social, în comunitatea mărturisitoare de credință a unei parohii. Nu avem această Sfântă Liturghie, decât în forma foarte, foarte săracă pe care o slujim cu 1, 2, 3 credincioși, cât putem să ne strângem aici, avem voie să fim împreună aici în biserică. Dar Noi avem Sfânta Scriptură. Ea e în casele dumneavoastră pentru că avem de atâta vreme aici la Slobozia exercițiul de a deschide Sfânta Carte și a citi cu curaj din ea. Săptămâna aceasta psaltirea nu, dar Sfânta Scriptură da. Ori noi citim la Sfânta Liturghie, începând din noaptea de Paști, Evanghelia după Ioan, fragment după fragment, până la Rusalii. E, iată o ocazie deosebită, dacă până la Rusalii, Doamne ferește, noi nu vom mai putea face liturghie împreună sau până aproape de Rusalii, avem Sfânta Evanghelie după Ioan la îndemână, pe care o putem citi cu evlavie, cu condiția de preoție împărătească pe care o avem, fiecare din noi e un piculeț preot. Nu dezvolt tema, o știți. Dacă nu o știți, interesați-vă și aflați. Deci putem citi Sfânta Evanghelie de la Ioan, ne-am propus în fiecare săptămână o dată. Deci să citim săptămâna luminată, asta știm deja, dar i-am propus părintelui să vă îndemne și să pună pe informația aceasta digitală la care aveți acces, să citim Sfânta Evanghelie după Ioan de 7 ori, în toate cele 7 săptămâni care se numără între Paști și Rusalie. Adică în fiecare săptămână odată citim 3 capitole în fiecare zi. Și vă sugerez o temă care să ne ajute și să vă ajute să fiți mai conștienți în această lectură. Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan e specială, în sensul că ea nu face parte din grupul celorlalte 3, că de-aia sunt numai 3 și nu sunt 4 evanghelii sinoptice, care sunt destul de asemănătoare ca și structură. Evanghelia după Sfântul Ioan, scrisă mai târziu, are o complexitate de compoziție cu totul specială. Sunt 21 de capitole cu învierea lui Lazar în mijloc, în capitolul 11, și este o sfântă evanghelie în care noi ne putem apropia, lecturând, citind, cu cumințenie, cu atenție, ne putem apropia de dimensiunea dumnezeiască a lui Iisus din Nazaret, a Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan are ca temă predilectă lucrul acesta ca să urmărească cele ce erau de spus și de descris despre Domnul Hristos în așa fel încât noi să vedem mai mult dumnezeirea Lui. Este exact cum spunem că în slujbă nu trebuie să ratăm întâlnirea cu Dumnezeu, nu socialul, nu mai știu eu ce reguli și divinizări și fetișizări ale slujbei, ci să descoperim pe Dumnezeu. Tot așa, în Sfânta Evanghelie de la Ioan, noi putem adulmeca, putem simți, putem să ne apropiem de urmele, de manifestările, de revelarea Mântuitorului Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu în compoziția acestei Sfinte Evanghelii. Vedeți că toată tema aceasta a identității este extraordinar de prezentă. Nu mă mai refer la faptul că Sfânta Evanghelie începe cu la început era cuvântul și așa mai departe și lumina și viața și temele mari din noaptea de Paști, ci tema aceasta care se pune Sfântul Ioan Botezătorul de a dezvălui cine este El. Și el deja de aici zice, nu sunt eu Hristosul. Deja de aici ne familiarizăm cu această sintagmă pe care vă rog să o urmăriți de-a lungul întregii lecturi a Sfintei Evangheliei. Sunt, nu sunt. Deci începem cu nu sunt. Spune Sfântul Ioan, nu sunt eu Hristosul, nu sunt eu Ilie, nu sunt eu prorocul. O mică paranteză, termenul acesta de prorocul este greu de înțeles în cultura obișnuită pe care o avem, cultura obișnuită biblică, cea canonică. Avem nevoie de lecturi în plus, de textele de la Marea Moartă, ca să înțelegem semnificația acestei întrebări pe care fariseii au pus-o Sfântului Ioan Botezătorul. Nu ești tu prorocul? Care proroc? Prorocul cu P mare, proroc în general. Deci tema aceasta a prorocului cu P mare, noi nu avem din lectura obișnuită a cărților biblice canonice, ci ea se întrevede din literatura de tensiune, de așteptare tensionată mesianică, care se intensificase extraordinar de tare spre secolul 1 înainte de Hristos și este și în vremea Mântuitorului Hristos și care răzbate este exprimată extraordinar în descoperirile, poate cea mai mare din istoria bisericii, așa zicând, descoperirile manuscriselor de la Marea Moartă din anii 40 ai secolului 20. Nu știu, era 47 sau când, 41 când a fost. Deci, Sfântul Ioan Botezătorul nu este asta, nu este asta. Problema este ce este el. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Dar să urmăriți momentul și l-ați găsit astăzi, citind deja capitolul 4 cu femeia samarineancă, când prima dată Mântuitorul Hristos zice despre el, eu sunt ceva. El spune despre el, eu sunt ceva. Deci sunt exprimarea ale Domnului în care spune eu sunt sau eu nu sunt. Toate astea sunt un buchet, sunt un pachet de lucruri pe care merită să le preluați și din perspectiva cărora dumneavoastră puteți citi Sfânta Evanghelie de la Ioan mai conștient. Sunt 7 eu sunturi în Sfânta Evanghelie de la Ioan, mari și puternice și așa, dar în jurul lor e o întreagă bogăție, așa cum ți-ai imagina o structură de tulpină care pleacă de la rădăcină în sus, nu? Și pe ea tot felul de ramificații. Interesant să observați aceste ramificații care merg până în noaptea când Mântuitorul Hristos, cu o semnificație teribilă, mă trec fiorii, dar nu e timp să merg mai departe, în grădina Ghețimani, el va zice ultima oară un eu sunt, simplu, eu sunt. Căutăm pe Iisus în Nazaret, eu sunt. La care prima reacție, ăia se prăbușesc acolo și așa mai departe. Deci vă dați seama, dintr-o dată ne apropiem de Sfânta Evanghelie de la Ioan, urmărind această temă în care a exprimării Mântuitorului Hristos despre El însuși, ca replică, dragii mei, ca replică acelui mai tainic moment din Vechiul Testament, în care pe muntele Sinai, Moise, vorbind cu Dumnezeu, care i s-a revelat și îl trimitea să săvârșească ce avea de săvârșit, eliberarea din Egipt a poporului evreiesc, întreba sau spunea, cum te numești, care ți-e numele, cine ești, cum să spun eu, că eu trebuie să spun ceva despre tine, că tu m-ai trimis. Cumva, care-i numele tău, ce să spun? La care răspunsul teribil este, eu sunt. Ejeh, asher, ejeh. Eu sunt, care eu sunt, s-ar traduce literal. Deci vă dați seama, între aceste, se creează o tensiune, între acești doi poli din Vechiul Testament, în care Dumnezeu se revelează acolo prin Moise, în mod tainic, cu aceste cuvinte tulburătoare în simplitatea lor, eu sunt, și Evanghelia după Ioan, unde Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, spune despre sine lucruri cu predicat. Eu sunt, dar cum predicat? Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt ușa. Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt învierea și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt vița. De două ori veți găsi odată Tatăl meu lucrătorul, voi mlădițele, și eu sunt acest final din grădina de pe muntele, grădina Ghețiman, de pe muntele măslinilor, acest eu sunt simplu, ca pe muntele Sinai, în care Mântuitorul Hristos își confirmă identitatea lui fizică, trupească, concretă, istorică, de care aveau nevoie aceia, dar o face cu cuvintele teribile ale ascunsului Dumnezeu, ale marului Dumnezeu de pe muntele Sinai. Deci nu sunteți văduviți, nu mai plângeți și nu mai dați vina pe nimeni, asumați-vă condiția, suportați cu minte lucrul care se întâmplă cu noi și încercați să salvați și să verificați ce este autentic în dumneavoastră. O singură idee mai pun la final, eu am fost o predică foarte lungă, îmi pare rău, dar ele sunt rare acum și cred că răbdați. Am avut la vârsta de 20 de ani, 20 de ani și un an, 2, 3, o etapă în care am înghițit foarte multă literatură cu valoare duhovnicească, foarte multă. Un tânăr nu poate citi și nu-i normal să citească asemenea lucruri într-o cantitate foarte mare. Deci am ajuns la situația în care, la un moment dat, devenisem preot, nu am mai putut citi absolut nimic. Atât de mult acumulasem, din punct de vedere teoretic, în această direcție, că nu mai încăpea în mine nimic. Și atunci a fost foarte sănătos să înțeleg că nu-i nicio problemă să dau deoparte tot, să renunț la toate aceste lecturi și să utilizez zi de zi, ceas de sas, în viața de preot, în viața de familie, în viața mea particulară, să folosesc tot materialul acela pe care l-am băgat și care era ca un balast în mine, era ca o, că nu putea fi digerat. Deci foarte mulți dintre noi putem avea această situație, că suntem încărcați cu conținuturi teoretice, religioase, ortodoxe, corecte, la locul lor, foarte multe lucruri, foarte multe deprinderi, obișnuințe de gesturi, care sunt un material nedigerat, nemetamorfozat, nemetabolizat. E o încărcătură ca și când ai băga cu forța în tine, cum băgăm noi acum mâncare de sărbători, și constatăm că nu mai poate sistemul nostru metabolic să digere ceva de genul acesta. Este salutar, adică salvator, este dătător de sănătate, să reintroducem un echilibru între ceea ce știm teoretic și ceea ce putem face în mod concret. E o ocazie extraordinară în care și noi preoții și dumneavoastră punem în relația noastră cu Dumnezeu la bătaie, în condițiile date concrete pe care le putem, că altele n-avem, tot ceea ce am acumulat. Și punându-le la bătaie și folosindu-le ce poate fi digerat, digerăm și devine al nostru. E bun pe care nu ni-l mai ia nimeni niciodată, mergem cu el în lumea de dincolo, iar ceea ce nu putem folosi e o dovadă că e o chestie falsă pentru noi, e o acumulare care nu se justifică în sufletul nostru. Și ea e în mod obligatoriu dată la o parte, ori vrem, ori nu vrem. Dumnezeu să ne ajute! Amin!